Hoogganoota siyaasaa mana hidhaa Qaallittii lagannaa nyaataa guyyaa 21ffaa irra jiran keessa fayyaan isaanii haala hamaarra akka jiru kan himame obbo Baqqalaa Garbaa, manni murtii isaanii fayyamus yaala irraa danqamanii akka jiran gareen fayyaa isaanii hordofuuf abukaatoon hidhamtootaa beeksisan. Ajajni mana murtii hospitaala dhuunfaatti yaalamuuf kenname kun yeroo arfaffaa kan ba'e jedhamee jira. Dhimma kanarratti kan gaafatame manni abbaa Langaa waliigalaa federaalaa yaada kennuurraa of qusateera. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Mana hidhaa Qaallittiitti lagannaa nyaataatiin guyyaa 20 ol kan lakkoofsisan hooggantoota siyaasa Koongirasii Federaalistii Oromoo keessaa fayyaan isaanii akkaan hammaachaa kan dhufe obbo Baqqalaa Garbaa yaaluudhaaf torbaan darbe hayyamni dhoogamuu isaatiin wal qabateetiin gama mana murtiitti kan qajeele gareen abukaatota hidhamtoota mana murtiitiif iyyannaa dhiheessuu isaatiin wal qabate maaltu akka ta'e ibsa akka itti kennaniif mana murtiitti waamamuu isaanii dubbatu. Qindeessuun garee fayyaa hidhamtootaa Dr. Ilillii Jamaal adeemsuma mana murtii kana keessatti akka bakka fedhanitti yaalaman murteelleen kennamuu isaatiin wal qabatee nutis fayyaa hidhamtoota kanniinii hordofuutti kaane kan jedhan Dr. Ililliin adeemsuma murtii kanaa keessa manni sirreessaa Qaallitti illee obbo Baqqalaa Garbaa bakka manni murtii isaanii murteessetti yaalaman irratti waliin mari'annee adeemsatti gallullee karaatti danqabne jedhu Dr. Ililli Jamaal.
Abukaatonni bakka mana sirreessaa san Qaallitti geessanii harkachuu isaanii itti gaafatamanii mana sirreessaa san galgalaas naa bilbilanii dubbannee turre. Egas boruun taa'aaf jechuun kaleessa talaasaa tuuste jechuudha. Guyyaa saniif ganamatti manaa himaa geessinaa waliin ja'anii qaxaroo nuu kennanii kaayyee jennee itti gaa kaleessa ganama kan dhaqneetti gara Qaallitti sadeemne nama sibiitaanii taakimoota sadiitti kan dhaqe kaleessa guyyummaa kana toora sa'aa. Torbaa saddeeti caala jee yaaddu sa'a san baanee Qaallitti irraa jechuudha laandimaarkiitiin geessinan hundaan deemne. Eega karaa jalqabnee gara hospitaala laandimaarkii waa xiqqoo malee nuu bira ga'ee makiinaan adiin tokko dhufee karaa cufee paatroolii fiisaapiyooti cufee warri makiinaan eegdota duraasiin duwwaanis turanitti dabuun dadhabamee dhaabbanne. Booda roggaa dheedeenyu gubbaadhaa ajajni dhufee ja'anii karaarra nu dhaabanii hanga tokko ka roggaa dhageenyu akka waa xiqqoo malee hospitaala san inni turre booda akka itti feenuu dandeenyee fi akka ajajni gubbaarraa dhufe himanii sanii obbo Baqqalaan fayyee ani as malee bakka biraatti hin yaalamu mana murtiitu naaf fayyame yoo as nan beeksisan ta'e Qaallitti itti na deebisaa waan jedhu jechuudha kaka'e. Osoo yoo mana yaalaa nan geessine Qaallitti ittiin deebisaa jiranii fadhii keenya malee dirqeedhaan nu lageenyu gara hospitaala Xoor Haayilootti jaamutti nu deemanii jechuudha. Egas Xoor Haayilootti deemee asitti yaalamaa jiranii obbo Baqqalaan gonkumaan yaalamuun barbaadu isinitti osoo dhimma fiddanii yoo bakka manni murtii haayyametti yaalatu naaf naayyame na deebisaa jiranii nutis nu baasaa illee gaafannee nu didanii achuma Xoor Haayilootti keessa nu teessisanii jechuudha. Boodarra achumatti akka yaalaman nu amansiisuuf ja'anii addaatu gubbaa dhufee kun olaalaa ja'anii xaliyaa wayii tokko nu garsiisanii xaliyaan isaan nu garsiisanii xaliyaa atoorni jeneraal obbo Geediyoon mana sirreessaa Qaallittiitiif barreesse xaliyaa sanii irratti mana murtii gaafachaa jirraa ajaja dabarsee akka jijjiiru oliyyannaa dhiyeeffachaa jirraa kanaaf mana mootummaa malee bakka biraatti. Yaasisinaa yaala isaanii mootummaa responsibiliitii fudhataa xaliyaa joo barreessanii mana sirreessaa Qaallittiitiif obbo Baqqalaan turanitti jaammaali kun xaliyaa atarni jeneraal irraa dhufee yoo xaliyaa mana murtiitti kunsanii ol ta'e ana Qaallitti na deebisaa yaalamu ja'anii ambulaansii keessaa jiruu didanii achitti nu tursiisanii boodarra galgala akka gara Qaallitti akka deemamu ta'e.
Sa'a meeqatti jechaadha kan Xoor Haayilootti irraa gara Qaallittiitti isin deebisan?
Egaa aduun gadi seentee galgala sa'aa tokko lama ta'uuf sa'aa deemu keessa kan nu deebisan gara dukkanaa'u kan eegatee booda obbo Baqqalaa wajjin gara Qaallitti deeme kan marsee kan kana waan irra jirurraaf baasu qabnaan ta'e sangoolee eega obbo Baqqalaan gara kutaatti hidhamanii jiran seenan eegee booda eegas boodaan gara manatti yaadeenya.
Ajajni qibxata kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2013 karaatti danqame dhimma yaala hidhamtootaatiin wal qabateetiniin kenname kuni yeroo afraffaadhaaf bahee jedhu abukaton hidamtota obbo Kadir Bullo obbo Kadir Gamasanitin danqa fi bu'abe hanga ammata atinin jurukanan wal qabatetinin manasirre sarra komito kolle hin qabnu kan jedan yotau ajajota mana murtiratti danqa kana taayisun sere cafsudas jedani juru
sere kabaju da bunce be ambrati ni sere murtin to ko kan jijji ramus kan lorkamus kan hala addadati kakamu dandawle ajaje mana murtiti mane ajaje abbangoti ni mut kuni kadu fe mali mukinaade jide yoga fa ne sabo yoga fa nu wiche sabo mana sere sa yoga fa nu ajaje abbangalanka kenen kajedu aka gafiti tika kafne isin ajaje mana murtiti kabajemo ajaje ministera haqati jemele gafiti kafne injira yuwaka bulchi saatiti sejele jido andiru kasani
tariti murte manne murti da bersuto korati abbangalangalle yoka qamni bira oliyenna gafachu mala adem sakana kesetti gafa oliyenna san gafatane murten jijji rametu rawi ro lamo oso murten hinkenna mindura abban halanga murte mana murti san danqe yokan ammo jijji ru danda kamtu sila sirri ture mal wajjin mal tute
abban halanga wodi da federala ango kana singu de sakka bidi rabbi habiku oso man murti ajjen kenne oliyata ko fotografat de jede ti murti kana dor kuni kuni angu isa sirana ne ti dargara mufi mana murti tu tu parto mu de kuni sirri angu isa kenne bille inju abadan kana fo kuni mali akuma farangio ni de tutti altra virus de ni angu isa kenne ni ala de mani huji mana murti ke se galu da kama tikati taje de kinudan murti mana murti sirana la karra wonne wadani jere kuni sirana da male ango siral kene me sinjiru da udo mana murti de lecho amma ude panno kamnu ne ude oliyanno de san de san kun man murti ude kala arka ku pa gure lecho
amma halli fayya obbo Jawar Muhammad obbo Bakala Garba fa mal rajra hegere dawo mal ti tianu de
san sabinu da fane ru ke sato obbo Bakala baye de sabani jiru obbo Jawari obbo hamzani tabani rakuna sininge regaru wali nhasani waid wali marasani juru khatu kabu ega murti man murti daka kenne man murti wali gara amerkanese ega amerkanese ti mulchinsi mana resa saati sanara ega leti yarakana sukane bo bakala saati kafete le yodu kusate kate fude bakko man murti amma ajajikana landmark hospital bakaje fitu de kusate yeta kana wa kafirati
doctor ilillin akjedani fi obbo Kadir Bullo lemana sirre sarra addaba fadde akkajaniti dorgi guya kalesa gama dabata fayya dum fatit sila obbo Bakala Garba ge famatinin turankan dogge abba alanga wali gala federala ta utu dubbatame dimma kanarati yada akkakennan kan gafanne dubbihiman abba alanga federala obbo awwal sultan dimicha kan himbek ne ta ufi kulkulle fatanitinin akkanutti himan bellamanu kennani irga addam bane ittidebine mboda izza diddebine yallulle argachuni hindandenne Itoophiya keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nuyaaddee saatiniin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagara dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiniin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaat walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiniin haalli isaanii akkaan nuyaaddeesseetiniin jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiniin jiru akka fooyyeessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.